Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Parlamentul rus susține în unanimitate independența regiunilor separatiste din Georgia, Osetia de Sud și Abhazia.
Dar o decizie în această problemă nu poate fi luată decât de Kremlin.
Întâlnirea la Sochi, Medvedev-Voronin, președintele Rusiei declară că sunt șanse bune pentru reglementarea conflictului transnistrian.
Și ca în fiecare luni la Radio Europa Liberă, rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri. Președintele rus Dmitri Medvedev i-a spus lui Vladimir Voronin, invitat astăzi la Sochi, că există șanse bune pentru reglementarea în Transnistria și că este rezonabil ca cei doi președinți să discute acum. Medvedev l-a avertizat pe Voronin să nu repete greșeala Georgiei, încercând să recapete prin forță controlul în regiunea separatistă. Președintele moldovean a spus că a avut ocazii să o facă până acum, dar și înțelepciunea să se abțină, așa cum va proceda și în continuare. La Moscova, ambele camere ale Parlamentului au recomandat unanim președintelui Dmitri Medvedev să recunoască independența regiunilor separatiste georgiene, Osetia de Sud și Abhazia. Popoarele din Osetia de Sud și Abhazia au tot dreptul să obțină independența, a spus președintele Camerei Superioare, Serghei Mironov. Apelul votat unanim de Duma de Stat și Consiliul Federației nu este obligatoriu pentru președintele Dmitri Medvedev, care poate lua orice decizie. Înaltul comisar OSCE pentru minoritățile etnice spune că este profund îngrijorat de motivele invocate pentru a justifica intervenția rusească în Georgia, anume protecția concetățenilor. Knut Vollebæk spune într-un comunicat de presă că țările trebuie să se abțină de la acordarea cetățeniei în masă locuitorilor altor state, ceea ce încalcă principiul suveranității și bunele relații de vecinătate. Prezența concetățenilor sau coetnicilor în străinătate nu trebuie folosită ca justificare pentru a submina suveranitatea și integritatea teritorială a altor țări, spune Knut Vollebæk. Ministrul francez de externe Bernard Kouchner a exclus posibilitatea ca Uniunea Europeană să impună sancțiuni Rusiei din cauza conflictului ruso-georgian. Kouchner a spus unui post de radio francez că escaladarea violențelor a fost evitată, s-a obținut un armistițiu și retragerea trupelor rusești de pe teritoriul nedisputat al Georgiei. Franța, care deține în prezent președinția Uniunii Europene, a convocat un summit european de urgență pe 1 septembrie pentru discutarea situației din Caucaz. Președintele rus Dmitri Medvedev a spus că Rusia este pregătită de întreruperea deplină a relațiilor cu NATO dacă alianța decide să-și suspende cooperarea cu Rusia. Medvedev a spus că în urma conflictului din Georgia relațiile s-au înrăutățit dramatic, dar nu Rusia este cea responsabilă. Ministerul britanic de externe a spus azi prin purtătorul său de cuvânt că NATO ar face o greșeală dacă și-ar îngheța toate contactele cu Rusia. Kirghizistanul a anunțat pentru marți zi de doliu național pentru cele 65 de victime ale catastrofei aviatice de duminică la Bishkek. Un avion s-a prăbușit la scurt timp după ce decolase îndreptându-se spre Iran. Autoritățile spun că există 25 de supraviețuitori. Partidul Democrat din Statele Unite deschide astăzi lucrările Convenției Naționale, care vor culmina joi când Barack Obama va accepta oficial să fie candidatul democraților în alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Peste 4.000 de delegați democrați și 10.000 de suporteri, oficialități și jurnaliști sunt așteptați să participe la lucrările convenției în orașul Denver din statul Colorado. Ați ascultat știrile. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ambele camere ale Parlamentului rus și-au exprimat prin rezoluție sprijinul pentru apelul la independență al celor două regiuni separatiste din Georgia, Osetia de Sud și Abhazia. Un vot simbolic, un semnal mai degrabă, deoarece rezoluțiile nu au nicio implicație juridică. Decizia de a recunoaște sau nu independența celor două regiuni revine strict președintelui Dmitri Medvedev, care nu se grăbește să ia o poziție tranșantă. Nesiguranța ca strategie diplomatică pare să fie în acest moment răspunsul Kremlinului la presiunile internaționale. Oana Serafim are mai multe informații. Niciun parlamentar rus, nici din Duma de Stat, nici din Consiliul Federației nu a votat astăzi împotriva deciziei de a cere președintelui Rusiei Dmitri Medvedev să recunoască cele două republici secesioniste ale Georgiei, Osetia de Sud și Abhazia. Președintele Consiliului Federației, Serghei Mironov. Popoarele din Osetia de Sud și din Abhazia au tot dreptul să își ceară independența și unul dintre principiile cele mai importante pentru recunoașterea independenței este principiul fundamental al legislației internaționale și anume dreptul popoarelor la autodeterminare. Până acum, Rusia a susținut numai financiar, politic și militar cele două regiuni separatiste ale Georgiei ca și regiunea transnistreană, dar a evitat să le încurajeze independența. Acum, documentele Dumei și ale Consiliului Federației amintesc despre precedentul Kosovo și acest punct de vedere a fost subliniat în discuțiile de la Moscova de liderul din Osetia de Sud, Eduard Kokoity. Avem mai multe argumente legale decât Kosovo pentru ca să ni se recunoască independența și când spun noi, mă refer și la Abhazia. Niciuna din rezoluțiile adoptate astăzi la Moscova de cele două camere ale legislativului rus nu au valoare de lege și amândouă vor aștepta să fie semnate de președintele Medvedev. Analiștii politici occidentali și ruși susțin că ele pot să-i dea președintelui Medvedev o nouă armă în negocierile cu Occidentul pe tema retragerii armatei ruse din Georgia. Andrei Zagorski, profesor la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale de la Moscova, crede că ele nu vor contribui la detensionarea situației, ci dimpotrivă. Această evoluție va complica încercările de soluționare a actualei crize. Georgia cu siguranță nu le va lua în seamă, chiar dacă de facto Rusia are în prezent controlul total politic și militar asupra celor două regiuni. Așa că ceea ce vom vedea este o retorică mai dură, nu numai împotriva Rusiei și Georgiei, dar și împotriva Statelor Unite și altor țări occidentale, spune Andrei Zagorski, profesor la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale de la Moscova.
Votul Parlamentului rus este simbolic pentru că pe teren Rusia încearcă de câțiva ani să cimenteze independența acestor regiuni față de Tbilisi. Este opinia analistului politic de la Londra, Nicu Popescu.
Această declarație a Dumei mai degrabă se înscrie în campanie mediatică și propagandistică, care pregătește opinia publică, inclusiv opinia publică internațională, pentru noile acțiuni ale Rusiei din Georgia. Din cauza războiului, șansele că Rusia va recunoaște aceste teritorii sunt ceva mai mari, însă deocamdată nu știm care va fi reacția puterii executive. În orice caz, nu cred că ar avea careva impact semnificativ pe teren, pentru că Rusia în ultimii ani și în special în ultimele luni a făcut totul pentru a recunoaște de facto aceste regiuni, autoritățile acestor regiuni și pentru a promova o politică de anexare a acestor regiuni la Federația Rusă.
O eventuală recunoaștere cel puțin va zădărnici trimiterea de căști albastre europene, nu?
Cred că la etapa actuală Rusia este destul de fermă în dorința sa de a nu permite organizațiilor internaționale să fie prezente pe teritoriul Abhaziei și Osetiei propriu-zis. Rusia a lansat un atac împotriva OSCE, încercând să limiteze dreptul OSCE de a circula în Osetia de Sud. De asemenea, a declarat de mai multe ori că, indiferent de modalitatea prezenței internaționale, aceste forțe sau observatori civili nu vor fi lăsați să intre pe teritoriul propriu-zis a Osetiei de Sud și Rusia intenționează sau dorește să limiteze orice prezență internațională, fie militară, fie civilă, la monitorizarea zonei de tampon pe care Rusia o creează în afara Osetiei de Sud, pe teritoriul georgian. Într-adevăr, recunoașterea rapidă a acestor entități ar limita capacitatea Rusiei de a coopera cu Occidentul în aceste regiuni și va face Rusia practic o statică a autorităților din Osetia de Sud și Abhazia.
Ce poate face mai mult decât a făcut până acum Europa cu președinția franceză sau cu centrul de gravitație german, care știm că vrea să anunțe o conferință internațională pentru Georgia și țările învecinate?
La etapa actuală, Uniunea Europeană are trei priorități. Unu este să preseze și să convingă Federația Rusă să respecte acordul de încetare a focului, inclusiv prin retragerea prezenței sale militare de pe teritoriul georgian propriu-zis. O a doua prioritate pentru o perspectivă ceva mai îndelungată, de câteva săptămâni probabil, este o contribuție europeană la formatul de menținere a păcii în Georgia. Posibilele scenarii includ trimiterea unor trupe de pace europene sub mandat OSCE sau ONU, împreună cu forțele militare rusești, care ar contribui la menținerea păcii.
Dar cum e posibil asta dacă Kremlinul se opune?
După cum spuneam, Kremlinul se opune oricărei prezențe internaționale în Osetia de Sud. Însă, în principiu, Kremlinul ar putea fi cointeresat ca o prezență internațională să îi legitimizeze acțiunile din jurul Osetiei de Sud. A doua posibilitate pentru Uniunea Europeană este inițierea unei misiuni civile de menținere a păcii, care parțial ar monitoriza și verifica situația de pe teren, dar și ar contribui la reconstrucția Georgiei. Și anume, aceasta este a treia prioritate a Uniunii Europene pentru următoarele 3 luni, reconstrucția Georgiei și a zonelor de conflict.
L-ați ascultat pe analistul politic Nicu Popescu în dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru.
Institutul de marketing și sondaje IMAS INC Chișinău invită ascultători ai emisiunilor postului de radio Europa Liberă, persoane din Chișinău, să participe la un proiect de evaluare de scurtă durată. Toți participanții la acest proiect vor primi recompensă bănească. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon 541709 sau 797-055-09. Repetăm numerele de telefon 541709 sau 797-055-09.
La invitația președintelui Rusiei Dmitri Medvedev, președintele Vladimir Voronin a făcut astăzi o vizită surpriză, cel puțin pentru opinia publică, la Sochi, unde cei doi au discutat despre criza transnistriană. Medvedev a încercat să-i dea asigurări omologului său moldovean că există șanse bune ca problema transnistriană să fie rezolvată cu sprijinul Rusiei. Medvedev l-a avertizat însă pe Voronin să nu repete greșeala Georgiei de a încerca să obțină o soluție prin forță militară.
Dmitri Medvedev a sugerat că Moldova nu are motive să fie îngrijorată în urma evenimentelor din Osetia de Sud și că soluția în Transnistria poate fi găsită prin negocieri cu Rusia. Am căzut de acord la Sankt Petersburg că ne vom întâlni neapărat să discutăm chestiunea reglementării transnistriene. Cred că este rezonabil să facem acest lucru chiar astăzi, i-a spus la Sochi Medvedev lui Vladimir Voronin, adăugând, văd șanse cât se poate de bune să obținem reglementarea în Transnistria. Dmitri Medvedev a spus că evenimentele din Georgia au arătat cât de periculos este potențialul așa numitelor conflicte înghețate. El s-a manifestat plenar în Osetia de Sud, unde toate problemele s-au acutizat și s-a ajuns la un conflict militar după ce conducerea georgiană, în cuvintele liderului rus, a înnebunit și a recurs la acțiuni agresive. Este un avertisment foarte serios pentru toată lumea. Anume, în acest context, a spus Dmitri Medvedev, trebuie să examinăm și celelalte probleme existente. Președintele moldovean a spus că a învățat lecția și că în toți anii de când se află la putere, autorităților de la Chișinău le-a ajuns minte să se abțină de la acutizarea conflictului cu Tiraspolul, deși încercări, a spus el, au existat. Conflictele înghețate, latente, sunt vulcane despre care nu știm când și în ce situații vor erupe. Desigur, având în vedere lecțiile și concluziile celor întâmplate în alte părți, ar fi cazul să avem curajul și priceperea să nu permitem așa ceva la noi. Este în interesul meu vital să urmăm anume această cale, a spus Voronin. Agențiile internaționale de știri scriu că Rusia încearcă obținerea unei soluții în Transnistria, așa încât regiunea să rămână în componența Republicii Moldova, dar să aibă o largă autonomie. Acest statut i-ar permite Transnistriei să iasă din componența Moldovei dacă Chișinăul întărește relațiile cu NATO sau decide reunificarea cu România.
Revenind la Chișinău, președintele Voronin a spus că Rusia va prezenta în curând un nou proiect de reglementare în Transnistria. Voronin a subliniat că orice propunere trebuie însă să respecte legile din 2005, care prevăd menținerea integrității teritoriale a Republicii Moldova, autonomie extinsă pentru Transnistria și retragerea trupelor rusești. Pentru analistul american Vladimir Socor, Transnistria ar putea fi într-adevăr vitrina diplomației ruse în rezolvarea conflictelor înghețate.
Eu pot cu ușurință să-mi explic această mișcare din partea președintelui Voronin. Dânsul consideră că momentul pentru o întâlnire cu președintele rus Medvedev nu poate fi mai potrivit decât momentul actual. Logica președinției Republicii Moldova este următoarea. Rusia a demonstrat opinii publice internaționale și guvernelor occidentale că nu este capabilă să ajungă la o reglementare normală a conflictelor din Georgia. Din acest motiv, deoarece Rusia riscă izolare diplomatică pe plan internațional, Rusia ar avea interesul să demonstreze că poate totuși să rezolve un conflict, și anume conflictul din Transnistria. Nu exclud deloc posibilitatea că președintele Medvedev, din motive pur tactice de scurtă durată, va dori să adreseze Europei și Occidentului un semnal conciliant, publicând un comunicat moderat în privința conflictului de pe teritoriul Republicii Moldova. Desigur că această abordare din partea președintelui Voronin reflectă succesul diplomației ruse în a despărți, în a dezbina Moldova de Georgia. Cu toate că Moldova și Georgia au interese identice din toate punctele de vedere.
De la Tbilisi a fost analistul politic Vladimir Socor.
De la Londra, analistul Nicu Popescu nu vede nici o șansă ca Voronin să obțină o soluție convenabilă pentru integritatea Republicii Moldova.
Faptul că Rusia a intrat masiv pe teritoriul georgian în afara zonelor de conflict, faptul că a distrus masiv infrastructura economică și militară a Georgiei, de fapt viza nu doar atingerea unor obiective în Georgia, ci trimiterea unor semnale foarte clare pentru întreg spațiul post-sovietic, semnalul că Rusia va fi mult mai brutală în promovarea intereselor sale în spațiul post-sovietic și că statele post-sovietice trebuie să fie mult mai atente la dorințe sau mult mai receptive la doleanțele Rusiei. Și cred că prin faptul că Rusia a intrat destul de rapid în această ofensivă diplomatică față de Republica Moldova, denotă faptul că Rusia încearcă să capitalizeze această victorie militară și să obțină alte beneficii diplomatice și politice în afara Georgiei, inclusiv în Republica Moldova. Astăzi Rusia crede că a obținut o victorie militară și pe aripile acestei victorii va fi cu siguranță mult mai ambițioasă și pe alte direcții, inclusiv în Crimeea, în Ucraina, dar și în Republica Moldova. Și anume în acest context, cred că șansele că Federația Rusă va accepta o soluție viabilă în Transnistria, inclusiv prin retragerea trupelor militare, sunt mult mai mici. Așa cum vede Rusia șansele reglementării transnistrene, ar presupune o renunțare de facto la suveranitatea Republicii Moldova, în schimbul acceptării de către Rusia a unei soluții formale care ar asigura influența rusească asupra Republicii Moldova.
A fost analistul politic Nicu Popescu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
La Denver, în Statele Unite, începe astăzi Convenția Partidului Democrat care va confirma tandemul Barack Obama-Joseph Biden pentru Casa Albă în alegerile din noiembrie. Alegerea lui Joseph Biden drept candidat la vicepreședinție a fost influențată în mare măsură de criza georgiană, relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Nu puțin sunt cei care cred în Statele Unite că cele întâmplate în Georgia au jucat un rol în opțiunea lui Barack Obama pentru Joseph Biden. Când trupele rusești au intrat în acea țară, candidatul republican la președinție, John McCain, un critic al regimului Putin, a reacționat imediat, articulat și hotărât. Fiind și cu un picior în vacanță, Obama a părut ezitant, spunând doar în cele din urmă ceea ce era de spus din perspectivă americană. Ori, de când cei doi sunt candidați, s-a spus că o criză internațională ar crește șansele lui McCain. Cea georgiană părea să confirme această supoziție. Or, în acel context, opțiunea pentru Biden, un politician cu experiență și cunoscut internaționalist, a apărut drept cea mai indicată. Acum, observatorii politici din străinătate analizează pozițiile lui Biden, pornind de la premiza că acesta ar putea deveni la fel de influent ca și Dick Cheney în actuala administrație republicană. În Africa, unde experți în fenomenul încălzirii globale s-au reunit, opțiunea este salutată. Biden a propus legi vizând contracararea fenomenului acum circa 20 de ani, când dezbaterea nu era la modă. În Irak e privită cu scepticism. Joseph Biden a sprijinit împărțirea țării pe criterii etnice, ipoteză criticată în special de Arabii Suniți. În Germania, vestea a fost primită cu satisfacție. Joseph Biden este cunoscut pentru sprijinul acordat Națiunilor Unite și, în general, abordărilor diplomatice bazate pe construirea de aliante. Ce cred americanii? Sunt două maniere de a privi chestiunea. Unii îl laudă pe Obama pentru că a creat o echipă puternică în care entuziasmul și schimbarea au acum girul experienței. Alții spun că opțiunea pentru Biden scoate în evidență tocmai slăbiciunea recunoscută a lui Obama în chestiuni de politică externă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Lezarea drepturilor economice care se produce din cauza unor intervenții prea restrictive operate de autorități sau, dimpotrivă, în lipsa unor intervenții manageriale necesare, a fost semnalată în repetate rânduri de mediul de afaceri. Lăsând politețea la o parte, unii reprezentanți ai business-ului au cerut guvernării coerență și minimă perspicacitate. Cazul exportatorilor devine tot mai relevant pe măsură ce pierderile înregistrate de pe urma fluctuațiilor de curs valutar se măresc amenințător, ceea ce descurajează tot mai mult companiile orientate spre export și înclină și mai mult balanța comerțului spre importuri. Exportatorii spun că actualele fluctuații de curs, care au coborât atât dolarul cât și euro sub cele mai joase cote din ultimii 4 ani și jumătate, aduc grave prejudicii exporturilor moldovenești. Ei susțin că dacă situația nu se va schimba, nu vor mai rezista pe piață și vor da faliment în câteva luni. Larisa Țarălungă, director financiar la întreprinderea Alfanistru, lider în producția de conserve din nordul Moldovei, a precizat pentru Europa Liberă că în prima jumătate de an compania a registrat 2 milioane lei pierderi de pe urma deprecierii valutelor străine și se așteaptă în perioada următoare la pierderi și mai mari.
Marfa expediată, a fost cu 16, cursul la euro când am primit banii erau cu 14. Problemele cursului valutar la noi în țară nu-l înțelege nimeni și nu-l explică absolut nimeni, nici același prim-ministru, nici același guvernatorul Băncii Naționale.
Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, de la începutul anului, euro s-a depreciat cu 15% în raport cu leul, iar dolarul cu 17%. Până și analiștii de la banca germană Commerzbank au fost luați prin surprindere de aceste cifre. Cât privește economiștii locali, ei susțin că descăderea atât de mare a valutelor pe piața moldovenească se face vinovată politica valutară defectuoasă a Băncii Naționale, care ar avea drept rezultat obținerea de supraprofituri pentru anumite grupuri financiare conectate la operațiunile de import. Un punct de vedere împărtășit Europei Libere de economistul Vyacheslav Negruță.
Totuși considerăm că această apreciere este exagerat. Noi spunem că se îmblă la curs. Sunt grupuri financiare care sunt interesate ca leu să se aprecieze mult mai mult decât ar fi logic să se aprecieze. Direct conectate la colectarea mijloacelor financiare din importuri în special.
De altă părere sunt însă demnitarii care afirmă că ceea ce se întâmplă pe piața valutară moldovenească este exclusiv o urmare a tendințelor de pe piețele internaționale. Ministrul Economiei Igor Dodon.
Oricare speculare că această apreciere a leului față de euro este condiționat de ceva factori interni, nu sunt fundamentate.
Banca Națională a Moldovei nu poate opri deprecierea, mai susțin demnitarii de la Ministerul Economiei, întrucât încercările acesteia de a cumpăra valută în scopul menținerii cursului euro alimentează inflația. În același timp, Ministerul consideră exagerate îngrijorările legate de impactul asupra exporturilor ale fluctuațiilor de curs. L-am întrebat și pe expertul economic Igor Volnitsky, care crede că exporturile moldovenești sunt în pragul unei crize similare celei din 2004, ce soluții ar avea la îndemână guvernul?
Scutirea de taxe la exporturi, anularea penalităților pentru nerepatriere de la timp a valutei, liberalizarea exporturilor în sensul permisiunii efectuării acestora nu neapărat doar prin intermediul bursei de mărfuri, permisiunea de a efectua decontări reciproce în valută. O soluție ar fi dacă le s-ar permite să ia credite din sistemul bancar autohton, anume în valută și nu convertite în lei moldovenești.
Economiștii prognozează deja pentru acest an un deficit comercial de peste 3 miliarde de dolari. Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Care va fi soarta partidelor mici în alegerile generale din martie 2009? Schițează un răspuns analistul politic Igor Boțan.
Parlamentul trebuie ales după 7 martie 2009, când îi expiră mandatul, iar șeful statului trebuie ales de noul parlament până la 7 aprilie, când de asemenea îi expiră mandatul. Deci, alegerile ar trebui să aibă loc pe la mijlocul lunii martie. Din acest punct de vedere, opoziția nu mai are timp să se consolideze, fiindcă depășirea barierilor ridicate de legislație electorală modificată necesită timp.
În ce constau barierele la care vă referiți și ce soluție există?
După modificările operate în codul electoral la 10 aprilie 2008, articolul 42-2 stabilește că partidele politice pot desemna drept candidați atât pe membrii lor de partid, cât și persoane fără apartenență politică. Deci, pentru formarea listelor comune, membrii altor partide decât cele sub auspiciile cărora s-ar întocmi listele comune ar trebui să-și sisteze calitatea de membri de partid. Acest lucru nu ar fi complicat pentru membrii de rând ai partidelor. Problema este că liderii partidelor au cel mai mare interes pentru a participa pe liste comune, iar sistarea calității de membru pentru liderii partidelor ar reprezenta un risc imens pentru revenirea la cârma partidelor după participarea la alegeri pe liste comune. De aceea era logic să se afirme că formarea listelor comune nu este altceva decât o fuzionare amânată a partidelor în cauză.
La ce fel de comportament din partea partidelor ar trebui să ne așteptăm în această situație?
În condițiile create, reformarea spectrului politic este oricum inevitabilă. Ea va fi una naturală, prin autoexcluderea din circuitul politic al partidelor mici.
Igor Boțan în dialog cu colegul nostru Radu Benea. Și acum, ca în fiecare luni la Europa Liberă, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Pe 24 august curent, Jorge Luis Borges ar fi împlinit 99 de ani. De cel puțin o jumătate de secol, numele său este asociat cu insolitul în literatură, dacă nu chiar cu literatura însăși, cel puțin în partea ei de haute lecture. Pe cât de singular creatorul lui Aleph, pe atât de răspândit adjectivul borgesian, urmând îndeaproape calificativul lui kafkian, ca și cum cartierele populare ale oricărei metropole și-ar lua o frumoasă revanșă în fața Bibliotecii Naționale. Un Borges pe înțelesul tuturor, cum vine asta? Cititorul lui Jorge Luis Borges de Arturo Marcelo Pascual Arc 2008 este genul de carte ce seamănă mai degrabă cu un ghid turistic, mai puțin cu o exegeză doctă, cu singura deosebire că spațiul geografic capătă aici o adevărată dimensiune cosmică. Deloc întâmplător, se vorbește de un univers borgesian, iar traseul biografic devine unul inițiatic. Cum se obișnuiește în astfel de ediții, nu vor lipsi micile indiscreții din sfera privată pe post de atracții turistice garantate, cum ar fi bunăoara aceasta. La 45 de ani, lui Borges îi lipsea experiența erotică. Educația lui victoriană, o mamă posesivă și niște idei conservatoare în privința rolului femeii, pe lângă timiditatea sa de neînfrânt, îl împiedicaseră să depășească nivelul flirtului nesemnificativ. Totuși, nu ele definesc scrierea lui Arturo Marcelo Pascual. Definitorii mi se par cele două mari perspective de interpretare, una a lui ce, capitolul metafizica știința de a imagina, alta a lui cum, capitolul notorietatea unui stil invizibil. Cât de reconfortant așadar să afli că stilul lui Borges se construiește pornind de la aceste trăsături care implică un contrasens atunci când plasează complexitatea în singularitate și când insistă asupra noțiunii unei identități generale între toate lucrurile. Mai că îți vine să exclam, flobertian, cititorul lui Jorge Luis Borges, c'est moi. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie mâine Jurnal de Chișinău, aflați de la redactorul șef Rodica Mahu.
Petru Bogatu se întreabă dacă va exista Republica Moldova până în 2009. La ora actuală se prefigurează două scenarii apocaliptice pentru statul de la Est de Prut. Întrebarea din titlu, adică va exista Republica Moldova până în 2009, desigur e provocată de ziua independenței pe care o vom consemna apoi mâine. De sărbătoarea națională, vrând nevrând, trebuie să ne dumerim care sunt rosturile și șansele de afirmare a statului. Tocmai de aceea mass media îi tachinează pe politicienii și experții de tot felul cu întrebări de genul: este Republica Moldova cu adevărat independentă sau nu? Sau când va fi soare și pe strada noastră, se întreabă Petru Bogatu. Din alte titluri, de lapidări de milioane la ecologie, este tema investigației efectuată de Raisa Lozinski. În tableta sa săptămânală, Dealul din Vale, Nicolae Popa abordează o temă la zi, cea a limbii române, vorbită și scrisă pe ambele maluri ale Prutului, dar și peste tot locul unde se vorbește și se scrie românește.
Rodica Mahu v-a prezentat jurnalul de Chișinău care apare mâine, iar Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, prezentatorii emisiunii din această seară, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou la Radio Europa Liberă, mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.